Kan jy jou voorstel hoe dit sou wees as iemand die komrits met 'n lambeen sou aanpak? Of erger nog, wat sou die uitslag wees as iemand met twee lambene hierdie moordende 90 km tussen Durban en Pietermaritzburg al wiggelend en al waggelend aanpak? Jy mens sou nie eintlik sukses verwag nie, né? En tog weet julle partykeer is dit hoe baie van ons. Ek wil amper sê hoe die meeste van ons baie keer dinge in die lewe aanpak. Nie altyd nie, maar baie keer. En dan wonder ons hoekom het die ding nie resultate gebring. Goeie goed. Mag dit so wees dat dit nooit weer waar sal wees van jou en van my en van hierdie gemeente nadat ons geleer het wat die Here hier vir ons wys uit Markus 9 uit. Nou in die hele boek van Markus het daar hier in die einde van hoofstuk 8 en in die begin van hoofstuk 9 'n geweldige draaipunt gekom. In die eerste helfte van die boek leer ons almal ken in die evangelie verhaal. Ons het Jesus leer ken dat hy 'n mens is soos ons, behalwe die sonde. En dan is die getuienis wat Markus gee oorweldigend, sodat ons agtergekom het, maar hy is baie meer as net 'n mens. Hy het mag oor siektes en oor bose geeste. Hy kan deur duisende mense kos gee met 'n paar broodjies en 'n paar visies. Selfs die wind, die stormwind en die golwe op die see gehoorsaam hom. Hy kan op die water loop, letterlik. En die dood? Die dood is nie vir hom 'n probleem wanneer hy iemand uit die dood uit weer lewendig wil maak. Jesus, mens en God, dit het ons baie duidelik geleer. Ons het ook geleer van die skares mense wat verwonderd is oor hom. En dan begin wonder het, is hy nie daar die een wat hulle beloof het nie, die seun van Dawid, die een wat sou kom om te heers vir ewig nie. Hulle begin wonder daaroor. Ons het ook geleer van die fariseërs en die skrifgeleerdes, wat al meer in opstand teen hom kom, soos wat hulle skynheiligheid en hulle valsheid al hoe meer aan die lig kom. Soos wat hulle al meer bedreig word. En dan sy disippels. Sy disippels wat hom met soveel ywer en getrouheid volg, maar wat so min verstaan. Al is hy besig om hulle af te rig vir die roeping wat vir hulle voorlê, het hulle geen idee hoe die goed by mekaar pas en waarvan hy praat nie. En dan baie keer is hulle te bang om vir hom te vra iets daaroor. En dan kom ons by daai draaipunt. Baie het gewonder, maar die disippels het tot die oortuiging gekom en toe sê Petrus dit reguit en prontuit aan die einde van hoofstuk 8. Jesus is die Christus, die Seun van die lewende God. Nie maar wonder nie, weet, seker wees, ons het gesien, ons glo, ons weet, ons is seker. En niks sou ooit weer dieselfde wees. Die fokus van Jesus se bediening skuif dadelik na sy eintlike roeping toe. Toe daar sekerheid is oor wie hy regtig is, toe begin hy hulle dadelik leer dat hy eintlik gekom het om te ly, om doodgemaak te word en weer op te staan. En dan sy heerlikheid, sy godheid wat bevestig word wanneer hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saamneem op die berg en daar verander hy dat sy gesig soos die son word en sy klere soos die lig. Moses en Elia wat by hom verskyn as bevestiging dat hy werklik die een is waarvan die wet gepraat het en voorspel het en waaroor al die profete nog geprofeteer het. En dan die stem uit die wolk: dit is my geliefde seun, luister na hom. Dis seker nou, hierdie Jesus van Nazareth is die beloofde profeet waarvan Moses gepraat het. Hy is die seun van Dawid, wat ewig sal regeer. Hy is die seun van die mens waarvan Daniel gesien het. Hy is die een wat die kop van die slang sal vermorsel. Hy is die Messias, hy is die Christus, hy is die seun van God. Hy is die enigste hoop vir alle mense om net in hom te glo en met God versoen te kan word. Dit is wie hy is. vir sy disippels was hierdie ook 'n dramatiese draaipunt. Tot nou toe moes hulle sien en glo. Maar van nou af moet hulle glo, al het hulle nog nie gesien nie. Al verstaan hulle nog nie. En so is dit nog altyd. En dis dan wat ons by hierdie insident kom, wat hier in die vallei afgespeel het. 9 van Jesus se disippels het in die vallei agtergebly, is nie saam met hom op na die berg toe nie. En terwyl hulle onder die vallei was, het 'n man na hulle toe gekom met 'n seun wat met 'n bose gees besete is. En hy het vir hulle gebring na die disippels toe, sodat die disippels hierdie gees kan uitdryf. Nou dit was nie ongewoon dat hulle verwag het dat die disippels dit sou kon doen nie. Ons het in Markus 6 gelees dat Jesus vir hulle die mag gegee het om siekes gesond te maak en die bose geeste te kan uitdryf. En hulle het dit gedoen. Maar hierdie keer kon hulle nie. In die oorspronklike staan daar, die man sê, hulle het nie genoeg krag gehad nie. Hulle kon nie. En dit is nou net waarvoor die skrifgeleerdes wag nie. Nou precies hoe hulle die argument aangepak het, weet ons nie. Maar ons weet dat 'n hewige redenasie ontstaan. En dis dan die eerste ding waarop Jesus afkom, as hy hier van die berg afkom waar hy verheerlik is. Die geweldige kontras, nê? Terwyl Jesus verheerlik word op die berg, misluk sy disippels in die vallei. In Jesus se opmerking hoor jy sy frustrasie. Maar jy hoor ook die rede waarom hulle nie kom nie. Ongelowige geslag, roep hy uit. Hoe lank moet ek nog tussen julle wees? Hy verwys nie net na die skrifgeleerdes wat nie in hom glo nie, maar wat hom teenstaan en elke oomblik gebruik om 'n konflik te stook nie. Hy verwys nie net na die pa wat nie heeltemal so seker meer was dat dit gedoen kan word nie. Hy verwys ook na die disippels. Dis asof hy hierdie gestryery nie eers in betrokke wil raak nie. Hy gaan sommer reguit daarby verby en hy kom by dit uit wat die disippels nie kon gedoen het nie. Hy praat ook van hulle. Hulle wat nie die geestelike krag of die geloofskrag gehad het om die seun van die bose gees te bevry nie. Nou vra hy dat hulle die kind na hom toe moet bring. En as die bose gees hom sien, dan trek hy los, so asof hy weet sy doppie is nou geklink. Jesus vra die pa uit. En in die antwoord van die pa kan jy hoor dat hy nie meer so seker is dat hierdie seun van hom bevry kan word nie. Hy was seker genoeg om die kind te bring in die eerste plek. Maar nadat die disippels nie kan nie, hulle wat juist van Jesus die krag ontvang het om dit te doen, nou is hy nie heeltemal meer seker nie. En dan sê hy, Here, as jy tog miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. Dan is asof Jesus vir hom antwoord, wonder jy of ek kan? Vir die een wat glo, kan alles. Nou moet ons oppas, om nie hierdie woorde van Jesus buite verband uit te bring nie. Het jy gehoor, hy sê, vir die een wat glo, kan alles? In ander vertalings, vir hom wat glo, is alles moontlik? Hy sê nie, vir hom wat glo, sal alles nie. Dit kan, want Jesus Christus is die een wat kan, hy is die een wat almagtig is, daar is niks wat hy nie kan nie. Daarom kan alles. Maar net wat hy wil, sal. Pas op daarom vir mense wat sê, as jy net glo, dan sal alles. En as alles nie sal nie, is dit omdat jy nie genoeg glo nie. Dis nie wat Jesus hier leer nie. Alles kan. En dis dan wanneer die pa uitroep, ek glo. En onmiddellik die smeekstem, kom my klein geloof, kom my ongeloof te hulp. Dit klink na 'n teenstrydigheid. Hy glo, maar hy sal kom my ongeloof te hulp. Maar dis nie eintlik 'n teenstrydigheid nie, en tog is dit woorde wat in my mond pas baie keer en sekerlik in joune ook. Ons bedoel nou nie ongeloof in die verlossing van Jesus Christus nie. Daarvan is ons absoluut seker, want Jesus Christus is die sekerheid. Maar klein geloof dat ons in hierdie lewe al die magtige werk van God kan sien en kan beleef. Klein geloof partymal dat hy sy beloftes sal nakom, selfs in tye wanneer hy besluit het ons moet swaar kry en ons moet ly. Klein geloof wanneer ons in ons eie wysheid en met ons eie planne en met ons eie krag dinge wil aanpak. Selfs die goeie dinge wat God vra ons moet doen en waarvoor hy vir ons opdrag te gee. En dis presies waarom die disippels misluk het. Jesus het hulle die mag gegee oor die bose geeste. Maar hulle het dit begin doen en vergeet waar kom hierdie mag en waar kom hierdie krag vandaan. Dat hulle in eie krag dan die seun wil bevry en dan misluk dit. Want hulle het nie genoeg krag om dit te doen nie. Dan in vers 29 gee die Here 'n ander rede oor hoekom hulle dit nie kon doen nie. Hierdie goed kan net deur gebed uitgedrywe word. Met die bedoeling dat die disippels dit dus nie gedoen het nie. Net deur gebed kan dit gedoen word. Waarom het hulle misluk? Twee dinge. Ongeloof. Ongelowige geslag roep Jesus uit. En te min gebed. Hierdie dinge kan net deur gebed uitgedryf word. Geloof en gebed is pasmaats. Geloof is die rede vir gebed. Jy sal toch nie bid as jy nie glo nie? Dis mos absurd. Maar as jy bid, dan glo jy mos. En dan, hoe meer jy bid, hoe meer groei jou geloof. Hoe meer vas word dit. Soos wat jou geloof en jou afhanklike vertroue in God groei, so bly jou gebed toeneem. Hoe meer beïndruk jy is deur sy almag, hoe meer vra jy na sy almag. Hoe meer jy vra na sy almag, omdat jy dit glo, hoe meer verwag jy sy almag. Kan jy sien hoe hierdie sneeubal groter en groter word? As gebed min is, dan is dit asof jou geloof min is. So asof jy dan op iets anders staat maak, as op hom wat in beheer is van alles en mag het oor alles en almal. Toes ek eenmaal vir my familielid vir my sê, wat baie omgekrap was oor sy skoendogter se ongeloof. En later baie lelike verhouding met haar begin ontwikkel het, want hy wil hê sy moet in die kerk en sy wil nie. En my vraag is, wie kan haar hart verander? Kan jy? Kan sy? Ons weet, is net God wat kan. Vra hom! En laat sy die liefde en die genade by jou leer ken. Was dit nie wonderlik om 'n paar maande later al die pad hier vanaf Pietersburg toe te ry en saam die vreugde te belewe hoe daai ma haar kind in die gemeente laat doop nadat sy belydenis van geloof afgelê het. Die Here het haar hart heeltemal verander. Wat doen ek? Ek praat met hom. Iemand het dit so mooi gestel. Het gesê gebed is die snelweg waarmee geloof reis na die almag van God. Ken jy die almag van God? Glo jy daaraan? Dan is dit waarin jy wil reis. Waarmee? Met geloof. Want is geloof wat dit vasmaak. En hoe kom jy daar? Op die snelweg van gebed. Sonder geloof en gebed was die disippels soos iemand wat met twee lambene die komrits wil hardloop. Daar is geen kans op sukses nie. Ja, nou kom die vraag, hoe lyk jou en my geloofslewe? Gebeur dit met jou ook dat jy soms bekommerd is of besorg is oor 'n ding, benoud is oor 'n saak? Dat jy daaroor begin broei, dat jy met ander mense daaroor begin praat, dat jy daaroor nalees, dat jy self slaap verloor en dan skielik kom jy agter, genade, ek het nog nie met die Here hieroor gepraat nie. Gebeur dit soms? Of dalk praat jy gou en maklik en gereeld met hom. Maar nadat jy hom gepraat het, is jy nog steeds bekommerd. En nog steeds omgekrap. So asof jy hom nie gevra het nie. Of asof jy hom gevra het, maar hom nie kan vertrou dat hy dit sal doen nie. Dat hy in beheer is nie. Neem maar 'n paar voorbeelde. Hoe hanteer jy siekte? Net met medisyne en 'n goeie lewenstyl? Hoeveel gebed en gebedsvertroue, geloofsvertroue is betrokke in jou lewe wanneer jy met siekte en kwale te doen het? Hoe hanteer jy teleurstellings of iemand wat jou te na kom? Hoeveel gebed en geloofsvertroue in God se almag is daar ter sprake? Wat van die eksamens wat jy moet skryf of wat jou kinders moet skryf? Jou geliefdes is 'n veiligheid op die pad. Hoeveel gebed en geloofsvertroue gaan daarmee saam? En dan nog baie belangriker. Die geloof van jou kinders of die geloofslewe van hulle wat groot is al. Van jou kinders, van jou broers en jou susters, van jou ouers, van ander saam met jou in die gemeente. Hoeveel gebed en geloofsvertroue is betrokke in hierdie saak? Dink maar jou en my en ons as gemeente se getuienis van Jesus se liefde en sy genade in die gemeenskap. Hoeveel gebed en geloofsvertroue het ons daarmee? Hunker jy na die perfekte erediens, die liturgie en die prediking? Hoeveel gebed en hoeveel geloofsvertroue? Wil jy die gemeente moet groei in die diepte van ons aanbidding en in die banke wat vol sit? Hoeveel gebed en geloofsvertroue by jou en by my en by ons? Of pak ons dit aan soos 'n wedloop met 'n lang been of dalk twee? En dan Jakobus se woorde. Julle kry nie omdat julle nie bid nie. En as julle bid, ontvang julle nie omdat julle verkeerd bid. Julle wil net julle eie selfsugtige begeertes vir bevredig. Pas op. Bid vir jou selfsugtige begeertes. Dis oké. Die Here sal jou vrede gee, maar hy gaan nie vir jou gee alles wat jy wil hê nie. Elke ding wat in sy wil lê, sal jy in oorvloed ontvang. Dis wat hy bedoel wanneer hy sê, alles wat julle in my naam vra, sal julle kry. Alles wat julle in sy naam vra, namens hom vra, wat hy sou vra. As jy dink hy sou vra dat jy 'n Ferrari moet hê, vra maar. Jesus het dit baie duidelik gemaak hier terwyl hy sy besigheid sy disippels voorberei om te kan bedien eendag nadat hy nie meer fisies teenwoordig sal wees nie. Sonder geloof en gebed is daar geen kans op sukses in jou dienswerk nie. En of dit in jou diens is in die gesin of in die samelewing by die skool of by die werk of langs die sportveld en of dit jou bediening hier in die gemeente is. Ons is regtig tot niks in staat uit onsself nie. Ons het nie genoeg krag nie. Dis wat Paulus leer uit Filippense waar hy sê dit is die Gees wat ons gewillig en bekwaam maak om te doen wat die Here wil. Kom ek deel een laaste boodskap wat so half tussen die lyne lê in hierdie gedeelte. Die beste bedienaar van God, soos die disippels, is maar net 'n gelowige mens, wat soos ander gelowige mense soms gebukkend gaan onder die klein geloof. Moenie jou geloof en jou verwagting op my of op enige ander predikant of 'n ouderling of 'n ouer of 'n oupa vestig nie. Jesus sê, bring hom na my toe. Vat hom by die disippels verby, bring hom na my toe. Hy het die pad oopgemaak sodat elke ene wat glo, direk na hom, direk na die Vader toe kan gaan. Hy stuur mense om Jesus aan ons te bedien. Maar dit is Jesus wat alle mag in die hemel en op aarde het. Natuurlik moet elkeen wat die woord bring 'n voorbeeld wees van dit wat ons preek. maar ons bly mense. Hoe hartseer is dit? Jy het seker ook al daarvan gehoor. Van mense wat die pad met die Here skoon verbuister raak, omdat hulle teleurgesteld geraak het in die pastoor of die predikant of in die ouderling, wat toe ook maar net mens was. Nee, by die prediker verby moet jou verhouding wees met Jesus, want hy sê, bring hom na my toe. Hy luister, hy troos, hy versterk, hy gee geloofsvertroue, hy is in beheer, ook van jou diens, ook van my diens. Hy is in beheer van alles. Pak daarom jou lewenspad aan soos 'n atleet met twee sterk gesonde bene, die komrit sal aandurf. Geloof en gebed. Gebed en geloof. Gebed is die snelweg na die almag van God. Mag dit van hierdie oomblik af 'n kenmerk wees van jou lewe en van my lewe en van hierdie gemeente. Nie iets waar ons moet dink en oor goed voel nie, iets wat ons moet doen. Die krag van die Gees wat ons aanvuur. Mag die kenmerk wees jou en my en die gemeente se getroue ywer en opregtheid van gebede. Elke geleentheid, elke gelowige, elke saak, God se eer, sy verheerlik. En mag ons dan onverskrokke geloofsvertroue hê in die een en die enigste God, wat weer vir ons 'n Vader geword het, deur sy Seun, Jesus Christus, ons Here. Amen. Onse Vader, U woord is so duidelik en reguit. Dis nie dat ons hierdie boodskap mis nie. Dis nie dat ons dit nie verstaan nie. Ja, maar dit is asof dit nog nie deel is van ons DNA, van die kleinste selletjie in ons liggaam, dat dit self gebeur nie. Dis asof ons baie keer in ons eie self, in ons eie gewoontes, nog so teenstrydig is met wat U Gees in ons wil. Bevry ons van onsself, Here. Dring ons deur U Gees, dat dit U Gees se krag is wat in ons werk en ons dring om in die gemeenskap U getuies te wees. En die eerste getuienis van alles, ons getroue en ons ywerige gebed en ons vertroue en ons verwagting op U en op al die beloftes. Mag dit van nou af, van hierdie oomblik af, so wees met elkeen van ons. Amen.